Gogoratu atzokoan epaiketa bat izan zutela labeko 21 sindikalistek, zehazki duela hilabete batzuk Iberdrola dorrean egindako salaketa baten ondorioz iritsi da epaiketa hau. Gogoratu, bueno, ba, salaketa horretan besteak beste Iberdrola barruan, bueno, dauden subkontratetan dauden prekarietatea salatu zutela labeko kide horiek, bertan identifikatu egin zituzten atzo epaiketa izan zen, eta fiskalak, bueno, beraien kontrako zigorra mantentzen duen arren, lab sindikatuak, sindikatu abertzaleak, beraien absoluzioa exigitu du. Eta atzo, protesta bat izan zen, epaitegi atarian, eta bertan, auziperatu ez, baina lab sindikatuko bozera malea den Igor Urrutikoetxea zegoen, berak egin zituen adierazpenak, eta segidan, berarekin hitzen behar dugu atzoko epaiketa horren berri jasotzeko. Egunon, Igor?
Egunon.
Bueno, kontaiguzu atzokoan epaiketa Iberdrolan duela hilabete batzuk izandako, bueno, ba, nolabait salaketa horren ondorio iritsitako epaiketa izan zen atzokoa, dagoeneko, bueno, sententziaren zai geratu dira 21 sindikalistak, ez da?
Bai, alaze da, bueno, zuk aipatu zuen bezala, epaiketaren iturburuan nolabait izatearren, da, bueno, Iberdrola era guztiz baketsu baten martxoaren 22an egon zan, bueno, ekimen bat labek antolatua, izan ere testu ingurua zan Iberdrolako azpi kontratadan konektako langileak greba mugagabean zeudela kaleratze, bueno, taldeko kaleratze batzuk salatuz, eta horietariko kide bi labekoak zirenak gose greba mugagabean zeuden. Eta testu inguru honetan Iberdrolarekin elkar bueno, bilera eskatu genuen Iberdrolakuko inzioen biltzeari sindikatuarekin edo langileen ordezkaritzarekin, esan ez, bueno, paso eginez eta ardura guztia azpi kontrataren menpe utziz, baina azpi kontratak Iberdrolarentzat lan egiten du uneko unean, eta hori dela eta, ba, bueno, ba, bilera hori eskatuz Iberdrolako Bilboko bulegoen okupazio guztiz bueno, pues, baketsua egin zen, eta horren adibide, bueno, polizia deitu zuten, ertzaina, kasu honetan, eta ertzaina, bueno, han zegoen, hainbat jenderi, barruan zegoenari, kanpoan zegoenari, kazetariak barne, eta bar, identifikatu zituen, eta, bueno, eta horren ondorioz etorri da, zera, epaiketa, ez? Eta zuk esan duzun bezala, bueno, atzo izan zen epaiketa, fiskaltzak bere horretan, bueno, mantentzen duen eskaera da, bataz beste, 10 euroko isuna eguneko 60 egunetan zehar, hau da, gitxi gora bera, ba, bueno, ateratzen da 600 euroko isuna pertsona bakoitzaren zat, eta, bueno, 22 pertsona zirela kontutan hartuz, ba, bueno, ba, hitz egiten ari gara, bueno, 12.000 euroko isun eskari bat dagoela, ez? 600 euro pertsonako eta 12.000 gorako isun eskari bat. Gu gure partetik, zigitu genuna da, absoluzioa, izan ere ez zan inongo kalterik egon, ez inongo zerik, eta bueno, eta gaina uste dugu, batez be, azkenean, honen atzan dagoena da jazarpen sindikal bat, eta gatazka, lan gatazkak, eta bueno, gatazka soziala judizializatzeko nahi bat, bai multinazionalen partetik, kasu honetan Iberdrola da, baina olako hainbat paiketa ditugu bezatzutan izan die Banco Santander eta olakoak, eta bai badinogu multinazionalen partetik, eta baita botere publikoen partetik eta polizian partetik. Ez guk uste dugu gatazka, lan gatazkak eta gatazka sozialak elkarrizketan bidez eta langileen eskubiak errespetatuz soluzionatzen direla, eta ez errepresioan neurri mugagabean erabiliz.
Hori seka atzokoan nolabait bueno, ba, zabaldu zen dituzen mezuak, epaiketa atzo bertan izan zelako. Kurioso da, Igor, kasu honetan, Iberdrolak, bueno, ba, prekaritatea eta hainbat lan araudari dagokionez, hainbat lege urratzea, eta nola sindikalistak hain azkar epaitzitu zen, eta Iberdrolaren kontrako ba, prozesuak ezakini iritsiko dian noizbait, edo badagoen bateon bat hor epaitegi batean galduta.
Ez, harri dagoena da, bueno, langileen aurka erabiltzen duten erra eta grina epaitegietan ez dutela erabiltzen, bueno, pues, enpresarien aurka eta bueno, eta urek jasotzen dituzten denuntzia normalean, ba bueno, ba hor geratzen dira, ez? Albo batera.
Bueno, eta zertan da, gaur egun kasunetan atzo epaiketa da salatu zenutena, baina duela hilabete batzuk 21 sindikalista hauek lehen aipatu diguzun hori guztia salatu zuten, azpi kontratazioa, prekaritatea. Gaur egun Iberdolak tematuta jarritzen du, praktika berdinekin jarritzen du kontratatuz eta azpi kontratatu horiek baliatuz.
Bai, bueno, salatu berda lehendabiziko gauza da krisi kapitalistaren sasoi honetan kapitalismoaren krisia langileok bakarrik ordaintzen ari garela, ez? Eta gure gainean jarri nahi dituzte bere ondorio guztiak. Ze esan behar da, momentu honetan ere, Iberdrola bezalako multinazionalak, ez soilik Iberdrola, badaude beste multinazional batzuk ere, etekinak jarraitzen dituzte lametatzen urte hauetan ere, baina, bueno, Iberdrola zari garen ez, ba, aipatu behar da, eurek publikoki onartu duten bezala, 2012ko lehenengo hiru hilabetetan 2.400 milioi eurotako, oza, zero asko dituen zenbakia, ez da? Ba, 2.400 milioi eurotako irabaziak izan dituztela, iez baino 1,12 gehiago. Ba, gau, diru hori nondik ateratzen da, ez? Hori da galdera. Eta argi dau, nik azpimarratuko nituzke, hiru iturri nagusi, ez? Alde batetik, aipatu berri dugun langileon prekaritatetik, hau da, Iberdrolak konekta bezalako azpikontratekin euren arreta zerbitzua betetzen duenean, egiten ari dana da, bere plantillan legoken langile batei ordainduko lioken erdia horren ari dira langile hauei, eta lan ordu gehiago egiten ari dira, lan itxarmen kaskarragoen bitartez erregulatzen dira euren lan arauak, eta beraz, langileen prekarietatea da Iberdrolaren etekinen iturburuetariko bat. Bigarrena, gu guztiok ordaintzen ari garen elektrizitate tasa edo zergen igoera, hori gobernuaren kolaborazio eta oneritzearekin, eta hirugarrenik ere aipatu behar da, nola ez, Iberdrola bezalako multinazionalak eta konkretuki honek, momentu honetan, Amerika Latinan 5 proiektu ditu erraldeak eta hortik ere bere etekina datuzan lan neurri handi baten eta 5 proiektu erraldoi oso kuestionatuak izan direla, batez be Erta Amerikan dituzten ondorio ekologiko larriengatik eta bertako poblazio edo herri indigenen leku aldatza eta suposatzen dutelako. Beraz, argi dagoena da kontestu honetan, batzuk oraindik aberazten ari direla eta konkretuki langileen kasuan jarraitzen dute prekarietatea erabiliz langileak alde batetik izututa ukitzeko eta mehatzatuta nolabait esatearren eta beste alde batetik euren etekinak azteko. Azpimarratu behar da, konektaren kasuan duela urtebete 140 langile aritzen zila lanean eta azkeneko urtean plantilla 260 pertsona arte murriztu dela, ez? Beraz, hor ere ikusten da nola kaleratzeak eta erabiltzen dituzten, eta kaleratzeak eta erabiltzen dituzte, babes gutzien duten langile sektorekin, ez?
Eta ben bitartean Iberdrola Bilbon bintzat, aberastasunaren eta Bilboren kasik ikono bat diurtu da, eraikin erraldoi horrekin?
Bai, ala zera, aipatu dugu orain, ez? 2.000 milioi eurotako irabazie, hainbat eraikin egiteko emoten dute, eta Iberdrola bezala baditugu, ez, Bilbo eta Euskal Herrien ere olako beste multinazional batzuk hor BBVA ere, eta guztiek praktika berberak erabiltzen dituzte, azpikontrataziora era neurrigabean jo, azpikontratetako langileen konture edo langileen soldatan murrizketaren konture etekinak atana, eta baita ere laguntza publikoak kasu batzuetan tasen gorakaren gati, beste batzuetan zuzenean diru publikoa BBVA aipatu dugu, banketzei emoten zaielako eta gero euren praktikak Euskal Herritik eta Europatik kanpo ere askotan ere era salagarri bitartez beste herrietara importatuz eta hor dituzte euren etekinen sorburuak, ez, eta uste duguri guztiz salagarria dela, eta are gehiago momentu honetan, zeinean milaka eta milaka langile askotan euren zat lanean ari direnak, edo eurei gure poltzikotik, gure euren etekinetan kontribuitzen dugun, ez, nahi edo nahi ez, gure poltzikoetatik ateratzen da, jasotzen duten dirua, bai zergen igoeraren bitartez, bai diru publikoa bankuei emoten zaierako dana dakoa, bitartean, hori, bez gutzien duten langileak, ba kale gorrian aurkitzen dira edo euren lan eskubideak eta soldatak murriztuz etengabe.
Igor, amaitzarren, azken galdera bat, eta euskal sindikalismoak pairatzen duen nolabait errepresioaren panoramika bat ateratzearen, kasunetan atzoko epaiketa genuen izpide, baina aipatu ditzakegu ere adibidez greba orokorraren ondorioz Nafarran egon diren 10 atxiloketak, egon dira ere Bizkaian atxiloketarik greba orokorrekin lotuta. Ustezu krisi garai honetan, sindikalismo borrokalariaren kontrako edo euskal sindikalismoaren kontrako errepresio hori areagotuko dela edo dagoeneko nabaritzen dela areagotze hori?
Ba, guk uste dugu argi dagoena da gatazka soziala gorantza duan neurrian errepresioa eta jasartzen poliziala ere gorantza joango direla. Alde horretatik, atzoko epaiketa horren adibidea izan zen, izan ere, guztiz, okupazio baketzu bategatik 21 pertsona eramatea epaibidera eta epaiketa egitea, eta olako izunak eskatzearena 20 minutuz luzatu zen ekimen batengatik eta bilera bat eskatu zuterako guztiz neurrigabea da. Baina zuk ondo aipatu duzu moduen, atzo aipatzen genuen ere, kasu hau zoritzarrez ez dela kasu isolatu bat. Izan ere, izan ditugu arinago ere, Ikean aurkako epaiketak, arinaz labetaz, Ikean aurkako epaiketak, edo baita ere Banco Santander erabaketzu batean Iruñan okupatu genuenean, horko kide batzuk ere auziperatuak izan ziren, eta bilatzen dutena da, kriminalizatzea, klase sindikalgintzaren eta sindikalgintza koherenteren mobilizazio oro. Ez da kasualitatea lan bezalako sindikatu bateko hainbat kidek epaibidean egotea eta izuna jasotzea edota arrestoko kondena jasotzea, baina argi dagoena da ez dala soilik Euskal Herrian ere izan genituen hainbat adibide, eta orain nio epaiketa batzuk ditugu etorkizunean, batez ere irailaren 26ko greba orokorraren ostean, eta martxoaren 29ko greba orokorraren ostean, ondino ere epaiketa batzuk ez direlako burutu, baina epaitegietan espedienteak eta badauz, baina Euskal Herria aparte ikus dezakegu Euskal Herrian labeka epaiketa dituela eta errepresioa jasatzen ari dela, Andaluzian zat bezalako sindikatu batek, edo Katalunian ere atziloketa izan ziren martxoaren 29ko grebaren ostean, eta Europa zabalean, ez guk harreman askoko Greziako PAME sindikatuarekin, eta haurek ere makina bat epaiketa eta dituzte, ez? Eta argi ikusten ari dena da, Europar Batasunako gobernuek erabaki politiko bat hartu dutela, eta da, alde batetik aplikatzen ari diren neurriak inposatu, bai ala bai, eta gero beste alde batetik mugitzen dan sindikalgintza kontsekuenteari eta mugimendu sozialen aurka errepresioa erabiltzarena, eta saiatu itotzen ekonomikoki neurri handi baten erakunde edo zer hauek eta baita ere jendea bildurtzen. Guk uste dugu, atzo beste adibide bat egon zan, desauzioak direla eta atzo Galdakon ikusi gendu nola polizia, ertzaina berriro ere, kaleko jendearen aurka oldartzen zan, defendatzen ari zirelako bi pertsona etzetik ez kanporatzea, ez? Ikusten ari garena da, murrizketan sasoi honetan, dagoen gastu bakarra murrizten ez dana, edo ez besteak bezain beste, asko era sumeagoan murrizten dana da, poliziaren soldatak, polizia eta gastu militarrak, ez? Eta hori oso kezkagarria da. Osasuna edo hezkuntza lehenetzi beharrean, errepresiora dagoen gastua lehenesten da gobernuen partetik, eta hori erabaki politiko bada. Argi dagoena da, gu ez garela kikilduko, guk uste dugu ez gu, ez gizarte honetako hainbat jende, egoera jasan ezina da, eta egoera jasan ezina dan bitartean, eta gehiengo soziala babesten duten neurriak hartzen ez diren bitartean, protesta egongo da, eta areagotuko da, eta horretarako ez dituzte nahiko ez epaile, ez poliziarik. Jendeak argi dauka, berea babestu behar duela eta defendatu, zebeste inork ez gaitu defendatuko, ez? Eta la balde horretatik gu jarretuko dugu, gure ekimen guztiz baketsuak, baina salatu behar dugunean zeozer gure ekimena burutzen, ez?
Ba, maia batan, tamales, badirudi errepresio horrek sindikalismoko orientaren kontrako errepresio horrek jarretuko duela, hemen infuzazpiratian kale gorri zeian ere gertutik jarretuko ditugu horrelako baiketak eta horrelako jazarpenak. Igor Urrutiko txea, mi esker benetan gaur gurean egotagatik.
Vale, ba, seguri eta mila esker, hau zabamokagatik. Venga, adiós.